Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në lajmet dhe përmbajtje nga këtij emisioni veçojmë: 3 të vdekur dhe mbi 140 të lënduar në shpërthimin gjatë maratonës së Bostonit. Protesta në Seul irriton Penjanin, i cili sërish kërcënon me luftë jugorët. Komisioni Evropian publikon sot rekomandimet për Kosovën për antarësim në Bashkimin Evropian. Nis në Beograd gjykimi serbëve që ndezën ambasadën amerikane me 2008. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim lajmin për atë si çfarë ngjau saktësisht në maratonën e Bostonit, e cila tronditi mbar botën të hënën dhe ku situata po zhvillohet nga çasti në çast. Kronike përgatitur nga redaksia Radios Evropa e Lirë. Tre persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga dy shpërthime që kanë goditur të hënën vijën e finishit në maratonën e Bostonit. Mediat amerikane raportojnë për së paku 144 të plagosur, 25 nga të cilët në gjendje kritike për jetën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se përgjegjësit e krimit do të sillen para drejtësisë.
We still do not know who did this or why, and people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts.
Ne ende nuk dim se kush e ka bërë këtë ose pse. Andaj njerëzit nuk duhet të bëjnë konstatime para se t'i kemi të gjitha faktet, por ne do të merremi me këtë. Do ta gjejmë se kush e ka bërë dhe pse e ka bërë. Të gjithë individët përgjegjës, të gjitha grupet përgjegjëse do të ndjejnë peshën e drejtësisë, ka thënë presidenti Obama, duke u bërthirrje qytetarëve të Bostonit që të qëndrojnë të bashkuar dhe të kujdesen për njëri tjetrit. Shpërthimet kanë qenë të njëpasnjëshme dhe kanë ndodhur rreth 2 orë pasi fituesit kanë arritur në cak, përkatësisht rreth orës 14:50 sipas kohës lokale. Një shpërthim i tretë është raportuar në bibliotekën presidenciale John F. Kennedy, disa kilometra larg maratonës, por nuk është qartë nëse ai ka lidhje me dy të parët. Shpërthimet kanë shkatërruar atmosferën e njërës prej ngjarjeve më të mëdha sportive në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar panik dhe konfuzion. Shërbimet e emergjencës janë shfaqur në vendin e ngjarjes, i cili shpejt është rrethuar nga forca të shumta të policisë.
Walking past Boylston and we heard two big explosions.
Isha duke ecur në rrugën Boylston dhe kemi dëgjuar dy shpërthime të mëdha. Kam menduar se kanë qenë diçka për ditën e Patriotit, po kur kemi kthyer te këndi kemi parë njerëz që vrapojnë majtas dhe djathas. Së paku 10 autoambulanca kanë arritur menjëherë dhe ato kanë mbyllur të gjitha rrugët. Rrëfen atë që ka parë një qytetare me emrin Jessica.
I've covered a lot of things and this is probably the worst thing I've ever seen.
Kam mbuluar shumë gjëra dhe kjo është ndoshta gjëja më e keqe që kam parë, ka thënë anën tjetër David DeBell, reporter pranë Boston Globe. Administrata Federale e Aviacionit ka krijuar zonë të ndalin fluturimin mbi vendin e ngjarjes. Komisionari i policisë në Boston Edward Davis ka thënë se po punohet në stabilizimin e situatës, ndërsa nga qytetarët ka kërkuar që të jenë të kujdesshëm.
We're recommending to people that they stay home, that if they're in hotels in the area that they return to their rooms.
U rekomandojmë njerëzve që të qëndrojnë në shtëpi, nëse janë në hotelet pranë zonës, të kthehen në dhomat e tyre, të mos shkojnë kudo dhe të mos mblidhen në turma të mëdha. Duam të sigurohemi se kemi stabilizuar plotësisht situatën, ka thënë Davis. Forcimi i sigurisë është bërë edhe përreth vendeve kyçe në New York dhe Washington. Maratona e Bostonit është njëra nga 6 maratonat më të mëdha në botë. Rreth gjysma e 27.000 atletëve të regjistruar kanë pasur të përfunduar garën në kohën e shpërthimit. Organizatorët e maratonës në Londër, e cila është planifikuar për këtë javë, kanë thënë se janë të tronditur dhe të pikluar me lajmet nga Bostoni. Ndjekim tani bashk një blok të shkurtër të lajmeve nga bota, rajoni dhe vendi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova pritet të mësoj sot nëse do të lejohet që të ecën edhe një hap më pranë antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo pasi Komisioni Evropian pritet të publikojë të martën raportin e përparimit të disa shteteve në Ballkan drejt bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Raportet duhet të sqarojnë edhe nëse Serbia dhe Maqedonia janë të gatshme që të nisin negociatat për antarësim. Serbia ka refuzuar javën e shkuar që të nënshkruajë një marrëveshje për normalizimin e raporteve me Kosovën, i cili cili pritet të reflektohet në përpjekjet e saj për antarësim në Bashkimin Evropian. 12 të akuzuarit për djegjen e ambasadës amerikane në Beograd pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës pritet të dalin sot për të parën herë para gjykatës së lartë në Beograd. Ata akuzohen për kërcënim të përgjithshëm të sigurisë. Të njëjtit akuzohen edhe për sulme ndaj ambasadave të Kroacisë dhe Gjermanisë. Forcat ushtarake të Koresë së Veriut kanë kërcënuar të martën se do të sulmojnë Korenë e Jugut nëse aktivitetet antikoreano-verior nuk ndalen. Sipas medjeve lokale, gjatë një demonstrate nga një grup konservativ në Seul të hënën, është djegur portreti i liderit koreano-verior Kim Jong-il, e cila gjë ka shqetësuar Veriun, raporton agjencia e lajmeve jugo-koreane Yonhap. Siç thuhet, Komanda Supreme e Ushtrisë Popullore të Koresë ka lëshuar të martën një ultimatum në drejtim të grupit të kukullave të Koreës së Jugut, ka shkruar agjencia shtetërore e lajmeve në veri, duke shtuar se ushtria e konsideron djegjen e portretit të liderit të saj si një akt të pafalshëm dhe mizor. Një përleshje masive ka shpërthyer mes policisë dhe demonstruesve në Caracas gjatë një proteste kundër zgjedhjes së Nicolas Maduro si president i Venezuelas të martën. Policia ka përdorur gaz lëcjellës për të shpërndarë turmën e protestuesve. Autoritetet zgjedhore në Venezuela shpallën të hënën formalisht Maduron si fitues të zgjedhjeve të jashtëzakonshme presidenciale, duke thënë se ai fitoi 50.8% të votave të dielën kundrejt 49% sa thuhet se fitoi kandidati opozitor Henrique Capriles. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit në Prishtinë, ku në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun ton Zenel Buzuk. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Fatmir.
Bisedimet të drejtë për drejta të kërkuara nga kryeministri Dačić janë në vëmendje këto ditë. Çka ke veçuar nga të përditshmet tona?
Po, Fatmir, e përditshmja Kosova sot vlerëson se Serbia po përpiqet të fitojë në kohë me kërkesën e kryeministrit Dačić për bisedimet të drejtë për drejta, por siç thekson gazeta, një formë e tillë komunikimit nuk mund të ketë sukses për sa kohë që Serbia vazhdon ta luftojë pavarësinë e Kosovës me të gjitha mjetet që i ka në dispozicion. Ndonse Kosova është e njohur nga shumica e anëtarëve të Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet e tjera me ndikime fuqi ekonomike, gazeta thekson se shteti serb vazhdon të sponsorizoj një agresion kushtetues në pjesën veriore të Kosovës dhe kjo situatë nuk mund të zgjas pafundësisht sepse paligjshmëria në veri po e mban peng stabilitetin ndërsa pritet që pala serbe ta pranojë marrëveshjen e ofruar në Bruxelles nga baronesha Catherine Ashton, e cila, siç nënvizon gazeta Kosova sot, duhet të jap një drejtim procesit që ka marrë shumë energji deri tash dhe po rrezikohet të dështojë nga kryeneqësia serbe. Fatmir.
Po vizita baroneshës Ashton në rajon, a komentohet ajo dhe a shihet ajo në kontekst të arritjes së marrëveshjes Prishtinë-Beograd? Dhe si më komentojnë gazeta Zenel?
Sipas përditshmes koaditore, e cila ka mësuar nga burimet e saj në Bruxelles, se përpjekjet për ta bërë marrëveshjen e pranueshme për Serbinë, në to mund të kërkohet edhe nga Prishtina zyrtare që të bëjë një hap më shumë drejt kompromisit rreth përbërjes së komandës së policisë në veri, për gjykatën e apelit dhe rreth mos stacionimit të trupave të forcës së sigurisë Kosovës për një kohë në veri. Gazeta ka vënë pas se gjatë ditës së sotme do të duhet dije përgjigjja në pyetjen se a do ta vizitojë baronesha Ashton Beogradin dhe Prishtinën apo jo. Burimet diplomatike në Bruxelles kanë thënë koazitor se sot do të dihet se a do të ketë apo jo arsye baronesha Ashton për të vizituar Beogradin. Më saktësisht, gazeta thekson se Beogradi do duhej më në fund të tregonte saktë se çfarë mendon me kërkesën për të vazhduar dialogun. Fatmir.
Dhe për fund, cilën temë ke zgjedhur për sot?
Nga përditshmja epoka e re, veçojmë temën e zgjedhjeve për cilat ka folur nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hajreddin Kuçi. Ai ka thënë se nuk ekziston asnjë arsye që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Po do kjo do ta respektojë çdo marrëveshje politike dhe legitimitetin demokratik që vjen nga qytetarët. Prandaj s'ka nevojë dhe s'ka ndonjë pozicion as nga ne, por as nga opozita për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme, sikurse nuk ka arsye të mbahen zgjedhje nacionale, ka thënë Kuçi për të përditshmen në epokën e re, duke shtuar se nëse partitë e tjera politike vendosin ndryshe, ai ka theksuar se PDK-ja është e gatshme edhe për zgjedhje të parakoshme. Por Kuçi ka thënë se prap PDK-ja do të dalë partia e parë, duke mos përjashtuar për koalicione pas zgjedhore asnjë parti politike, madje siç thekson në përditshmja epokën e re, as lëvizjen vetëvendosje.
Ishte ky kolegu jon nga Prishtina, Zenel Buzukom.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbët e Veriut thonë se i kanë shtuar masat e kujdesit dhe po kujdestarojnë në pozicionet ku dikur kanë qenë vendosur barikadat. Njëri prej liderve serb të Veriut, Marko Jakšić, shprehet se masat e tilla bëhen pas deklaratave të kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi se në Veri do ta instaloj rendin dhe ligjen. Por njohësi i zhvillimeve politike Dragiša Krstović thotë se asgjë në Veri nuk ka ndryshuar nga ajo që ka qenë më parë. Kronike korespondentit ton Bekim Bislimi.
Lideri i serbëve të Veriut Marko Jakšić ka thënë Radios Evropa e Lirë se kujdestari janë duke bërë qytetarët serb të punësuar në institucionet serbe, por edhe studentët, nxënësit si dhe qytetarët e thjeshtë.
Ono që ja znam jeste da je najveći deo tih dežurstava pre svega pojatën zbog recimo izjave predsjednika vlade Kosova Hashima Thaçija.
Ajo që di unë është se pjesa më e madhe atyre kujdestarive para së gjithash është përforcuar për shkak të deklaratave të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi që në veri të instalohet ligji dhe rendi. Në anën tjetër, rreth hapësirave ku përfundojnë kufit e komunave, serbët kanë hetuar një numër të pjesëtarëve të njësitit Rosu, të cilët megjithatë nuk kanë ardhur në veri të Kosovës, por janë duke qarkulluar ngadalë rreth kufive të komunave. Mendoj se këto janë arsyet pse serbët më shumë se më parë kanë shtuar masat e kujdesit, tha Jakšić. Por njohësi i rrethanave dhe zhvillimeve politike në veri të Kosovës Dragiša Krstović nga Leposaviçi vlerëson se është e pakuptueshme arsyeja e vendimit të liderëve serb të Veriut që të ngritin masat e kujdesit tek qytetarët. Sipas tij, asgjë nuk ka ndodhur në veri më shumë se sa që ka qenë më parë dhe nuk shë arsye për ngritjen e shqetësimeve nga ana e liderëve serb të Veriut. Megjithatë, e gjithë kjo situatë sipas tij mund të komplikohet. Në çfarë do rasti situata mund të komplikohet pavarësisht se nga cila anë apo nga masat preventive të cilës do anë. Nuk e di nëse një gjë e tillë mund të jetë fare e mirë. Më duket se një gjë e tillë nuk është në përputhje me atë që po e bën Beogradi zyrtar, përveç në qoftë se ekziston ndonjë pajtim i heshtur për të cilin opinioni nuk ka dijeni, tha Krstović. Ndryshi liderët e serbëve të Veriut kanë bërë të ditur se lidhur me drojën e tyre nuk janë drejtuar pjesëtarëve të KFOR-it dhe as Euleksit për shkak se siç kanë thënë ata, serbët e Veriut e kanë humbur besimin në ta duke pasur parasysh situatat në për të cilat kanë kaluar gjatë 14 vjetëve të fundit. Jakšić theksoi se serbët e Veriut kanë vendosur sipas tij ta mbrojnë veten dhe pasurinë e tyre.
Ja mislim da që Srbi jednostavno svojim telima normalno bez naoružanja i oružja da će jednostavno da brane svoje domove, svoje porodice.
Mendoj se serbët me trupat e tyre pa armë do të mbrojnë shtëpitë dhe familjet e tyre. Me siguri kjo kohë do të jetë edhe një testim edhe për KFOR-in, me siguri se ky do të jetë edhe një test për qeverinë në Beograd. Ajo për të cilën serbët e Veriut kanë vërejtje është se para së gjithash një numër i madh dhe i ndryshëm i deklaratave agresive të kryeministrit të Kosovës se do të ballafaqohet me serbët dhunshëm nuk ka pasur përgjigje adekuate nga Beogradi zyrtar, ka thënë Jakšić. Ndryshe Krstović vlerëson se gjithë kjo situatë në veri ka ngjallur frikën e njerëzve atje. Në çfarë do rasti po ndodh diçka që po nxit brengosjen tek qytetarët dhe kjo e bën situatën e tensionuar që tek njerëzit krijon frikë nga një konflikt i mundshëm, i cili do të ishte krejtësisht i padëshirueshëm, ka theksuar Krstović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe një titull kryesor. Tre të vdekur dhe mbi 140 të lënduar në shpërthimin gjatë maratonës së Bostonit. Protesta në Seul irriton Penjanin, i cili sërish kërcënon me luftë jugorët. Komisioni Evropian publikon sot rekomandimet për Kosovën për antarësim në Bashkimin Evropian. Nis në Beograd gjykimi serbëve që ndezën ambasadën amerikane në 2008-ën. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. E për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.